کاک حسن هر وگاگاداری سروچی پیشوی پارتی کاری بریتانیایا که ناسراو با تونی بین بو روژی هینی کچی دوائی کرد. تو پی دوائی سبارت با کسایتی نو براو بتابل لنیو خوی بریتانیا دا بو خلچی بریتانیا دا چکاری چی کرد؟
بله پیش هموشی گو بلم که دیارا او ماویگ لسالانی حفته دا وکو بلین بر پرسی لیبر پارتی و بلام قد نبو با ریبری پارتی بلین کرکاری لبریتانیا و او پرسی ایوز او هلو قصان را دردکی و که بلین نخشیوی و دوریوی بو کمالکی خوی لو قصان را دردکی و که او رو هم سروک وزیری بریتانیا و هم اد میلیباند که سروکی پارتی کار کرده که تونی بل اندامی که پارتی که هم بو باسی دکه هم بو نمونه اد میلیباند وقتی که من دالگ که گنجه چی 16 ساله بو اوانه درستی ده للایوی چو کاری کردو یعنی بو کاری فیجی سیاست بوشتی و به هر حال لو دوایانش ده که نخوش کوتو لنه خوشخانه چو سری داوسه اوی که باری جیانی وی دازور گرینگه چند شتیکه که دمیز آوا با کرتی باسی بکم یک لوانه اوی که او کوری لورد یک بو یعنی با پیری و با بیشی هر نونری پارلمان بون نونری مجلس بون که با بی براین او نازناوی لوردی دراوته و او دمی قانونی که بوله بریتانیا نونرانی که خوان که براین کاندیدا بکن بو اوی که بسنه مجلسی عوام اگر کره لورد بو بنیا لورد بو بو نه بو او کار بکم بلم تونی بین او کردو یعنی بل خو کاندیدا کردو و حل بجه درو بلم په قانون نه توانی او چته مجلس دا دادګه قرار دا او که او کسې ک د دوای وی هاتو چته مجلس بلم به هر حال او بو ته سبب ک قبر او ک او ندی وز او تای کلی بابي ور بګری یعنی دجی لورد مون بو ولګل او بو کده بدن جی خلک بجاردن بکری پاش خباتی که 3 ساله آخری که جاری که دیگه توانی پسیت مجلس یعنی او تقریبا سالانی 1950 اوشتا بود. پاشان لچوارچوی پارتی کریکاران جدا همیشه که پارتی لیبر یا پارتی کریکار دا همیشه للاینی چپ بود و دراستی دا لو دوایانه یعنی پیش اوی که لسالی 2000 به تواوی یعنی لپارلمان وانه بیت دره به هر حال زمانی ای تونی بلیر که حتی سکر تونی بینو چند کساعتی دی کل ناخوی پارتی لیبر دا زور بتوندی دجی شر بون یعنی دجی شری گولف بون دجی شری بلین هاوکاری ای تونی بلیر بون دگل امریکا بو هرش بو سر عراق دجی افغانستان تنانت او بخوی جارک سفری بغدای کرد لوی چاوپی کلکنی چش کرد دگل صدام حسینیش اوان لگل دیارا نک بمفهومی اوی که دجی سیاستی او ولاتا دیکتاتوریانه نویل دجی خلق کنین بلان به حال پیوابو که بشداری کردنی بریتانیا لشار دا پیویز نکه و تنانت لسالی 2001 اجرا که دستی لسیاستی اکتیف حل گرد شده چی که اعلانی که کتی منوی لپارلمان ندیم داره بو اوی که دست با سیاستی واقعی بکم و زور دیگه سرنجه که تنانت دنی بو تمنه زوره شو لسالی 2003 بو اوانه کوالیسیونی که دجی شر که لبریتانیا درست بو تراسی دا که لزور رخراوی غیر حکومتی و رخراوی مافی مروه اوانه و که سروکاتی خویان حالی هم بجارد اوانه و تا آخری جیانی یعنی تا که چاته زمانگ دو پیشی شروع بشوی که چالاکانه بجداری هبو لکاری سیاسی
که حسن اما جد با هاوبندی را گرتنی شر بو که دوه و که لپارلمانی حتی در دوان لکر بیت سرگ و بو سروچی هاوبندی را گرتنی شر.
بله.
تو اماجد به تمنی کری هر لپیوندی نارضامتی در برین با شر لعراق دا خو پیشندن ورد خن نیزکی با پی رخرانی خو پیشندن که 1,000,000 کس بجداری دی که تو پیدوان با پی تمنی خوی پیدوانی کاری چی زور زحمت ببی بو او
من جوم دا چند ساو پیکردنی چی که دلگل یعنی اشتیکی کل سرویج تایبتی اوه که بشوی آسای اوه که به هر حال انسانی که سیاسی که لکاری سیاسی در بجداری دکه سیاست مدارک وقتی که تمنی یعنی دنیا و دچو رەگ دەگەڕێتەوە و پیر دەبێت ئۆشارە وردەوردە ئەو رادیکالیزمەکەی کەم دەبێت بەڵام ئیوی بە پێچەوانە بووی هەنی ئەو لەو دوایانەدا یعنی وەختێک کە لە دارا و دەمی کە لە کابینەشدا بوو لە چەند بزانی لە کابینەی نیلسۆن و ساڵانی شێست و هەفتاکاندا لە چەند دەورە نوێنەری بڵین لە کابینەی دەوڵەتی ژاو مەسەلەن وەزیری ئەنێرژی بووە وەزیری تەنانەت ماوەیەک وەزیری پۆست بووەوە هێندێک لەو ڕێفۆرمانەی کە بە تایبەتی لە مەسائلی کۆمەڵاتی و شتوە لە بریتانیا دەکراوە دەستێکی زۆر باڵایکیدا هەبوو مەسەلەن بۆ نمونە لە پۆست ئەو دروستکردنی حسابی پۆستی یا پۆست جایرۆ و مەسەلەن یەکێک گەوانە بکە ئەو داهێناوە یا لە مەسئلەی ئەنێرژیدا ئەو مەسئلەی لە نەوعێک باڵەفڕی ئینگلیسی و مشترەک دەگەڵ فرانسا بێکەوە دروستیان کردو لە زمانی ویدا بۆ بە هەرحاڵ لە قسەکانی ڕا کە ئینسان گوێ بداتێ دەردەکەوێت کە باوەڕی تەواوی هەبوو بەوەی کە دەبێت خەڵک بتوانن سیاسەتمەداران هەمیشە لەژێر کۆنتڕۆڵیاندا بەوە بتوانن پرسیان لێ بکەنەوە تایبەتیش لە پەیوەندی دەگەڵ سۆسیالیزمێکی کە ئەو باوەڕی پێی هەبووە دەڕاستیدا پێوە هەبوو کە نوعێک تایبەتیە کە دەوێت ببێت دیموکراسی ئەوە مشکلی یعنی ئەوە وەدی هاتنی بە زێهندا نایە تەنانەت باوەڕی بەوە هەبووە کە یەکێک لە هۆی سەرچەکانی هەڵوەشانی سیستمی شوروی سۆڤیەتیش لەبەر نەبوونی دیموکراسی بووە
کاک حەسەن ئاماژێت پێکرد کە بەڕێز بێن باوەڕی بە کۆمەڵگای دیموکراتیک هەبووە و لەو پەیوەندیەشدا ساڵی 1985 لە ماوەی مانگرتنێکی کرێکاراندا کەوانە دەگیرێن ئەو داوای لێخۆشبوونیان بۆ دەکات کە ئازاد بکرێن تۆ پێت وایە تا چەندە توانی ژیانی کرێکاران لە بریتانیا باش بکات
ئەگەر لەبیر بێت دەگەڵ دەنابێت جارێکیش وەختێک کە مارگرێت تاچەریش وەفاتی کرد بوو قسەمان کرد لەنگ ڕاستیدا ئەوە دەگەڕێتەوە ئەو دەورانەی کە خەڵاتی کرێکارانی کانگاکان زۆر بەتوندی بە هەموو لە دژی سیستمێکی کە مارگرێت تاچەر دەیدایدنەوە لەو سەر و بەندیدا بوو کە تۆنی بێن دفاعی لەو کرێکارانە دەکرد لە بەرامبەر تاچەردا بەڵام لە هەرحاڵدەوەدا تاچێر سەرکەوت و پاشان زۆر لەو کانگانە داخران و ئەوانە بەڵام ئەوە هەر بەردەوام بوو یعنی ئەو پەیوەندی خۆی پەیوەندی رادیکالی خۆی دەگەڵ سندیکا کرێکارەکانی بریتانیا هەر پاراست بووە تا دوایانش
کاگەسان دوایین وتت لەسەر کەسایەتی بەڕێز بێن چییە
وا ئەمە زۆرم پێخۆش بوو کە بگەڕم بزانم شتێک ببینمەوە لە پەیوەندی دەگەڵ بۆچوونی وی سەبارەت بە مەسئلەی کورد و شتێکم دیتەوە لە بەرنامەیەکی بی بی سیدا کە سەبارەت بە هاوس ئۆف کامنس یا مەجلیسی عوامی بریتانیا سازکراوە کە لەوێدا تابل کە ئەو بەرنامەیە دەڕاستیدا تۆنی بێن پێشکەشی دەکات یعنی وەکو ڕیوایەتی دەکات دەگێڕێتەوە شتەکانی دەیناسێنێ جا لەوێ لە مەجلیسی عوامی بریتانیا تابلۆیەک هەیە کە باسی زمانی شەڕی سەلیبیە کە شەڕی ریچاردی شێردڵ و سەلاحەددین ئەیوبی جا لەوێ وەکو فەرماندەیەکی کورد سەلاحەددین ئەیوبی دەناسێنێ
کاک حەسەنی خازی ڕۆژنامەنووس و مێدیاکار گەلێکتان سپاس دەکەین کاک حەسەن بۆ و توێژە
سپاس بۆ ئێوە فرشتان باش